πρώτο πρόγραμμα.
Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις. Πολύ καλό σας απόγευμα. Όσο καλοκαιριάζει, αυτό είναι το μεγάλο υπαρξιακό ερώτημα. Να μείνω ή να φύγω.
You're happy when I'm on my knees. One day is fine, the next is black. So if you want me off your back, well, come on and let me know. Should I stay or should I go? Η αλήθεια είναι ότι όταν ακούς το δελτίο ειδήσεων, το δικό μας πολύ καλό, πολύ περιεκτικό, αλλά η τάση όταν βλέπεις την επικαιρότητα, δηλαδή την μαθαίνεις, λες καλύτερα να φύγω. Αλλά και πού να πάμε. Τριακοστή ημέρα του Μαΐου αυτή, άλλη μία αύριο και μετά έρχεται ο Ιούνιος. Και μια τέτοια μέρα το 1955 γεννήθηκε ο The Human Drum Machine. Ο περίφημος Topper Hinton. Πολύ δημοφιλής για τη συμμετοχή του στους The Clash. Μέχρι τις 7 η απάντηση είναι να μείνουμε. Πολύ ωραία. Μπήκε και το βοτσαλό χαλί, έτσι για να πιστέψουμε ότι είναι καλοκαίρι. Καλώς σας βρίσκουμε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι το απολύτως σχετικό, το τακτικό σας ενημερωτικό απογευματινό ραντεβουδάκι από Δευτέρα έως και Πέμπτη. 6 με 7. Τις προηγούμενες εβδομάδες κάποια ενδιάμεσα ραντεβού δεν τα χάναμε, αλλά συνδυάζαμε το απολύτως σχετικό και το μένουμε πρώτο, και σε αυτό το δίωρο είχαμε τραπέζια με υποψήφιες και υποψήφιους για τις ευρωεκλογές. Μέχρι τις εκλογές θα ομαλοποιήσουμε ξανά τα ραντεβού και το πρόγραμμα μας. Σήμερα λοιπόν 5η 30 Μαΐου 2024 η χρονιά, το σωτήριον έτος που λέμε. 6 και 3 πρώτα λεπτά βγήκε ο ήλιος, μέχρι τις 8 και 42 θα κάτσει να μας δει, να μας ελέγξει, και μετά θα πάει να ξεκουραστεί και να πιάσει δουλειά στο άλλο ημισφαίριο. Σήμερα γιορτάζει η Εμέλεια, προσέξτε, όχι η Αμέλεια. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα, ενώ από την αρχή, γιατί χθες άρχισαν τα επινίκια, για τις φίλες και τους φίλους του Ολυμπιακού που βρέθηκαν στην κορυφή ενός ευρωπαϊκού θεσμού, του Conference League. το πήρε ο Ολυμπιακός και τα πανηγύρια είναι αυτό που λέγανε χθες, κάει και ο Πειραιάς. Έχουμε και τα αθλητικά μας, έχουμε το ραντεβουδάκι μας με τον Τάσο Επιτρόπου και φυσικά θα αναφερθούμε σε αυτό το γεγονός και τις δικές σας όμως παρεμβάσεις και σχόλια θέλουμε. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας όχι μόνο για την μεγάλη νίκη και την κατάκτηση του τροπέου από τον Ολυμπιακό, αλλά ξέρετε για μια σειρά θεμάτων. Αν θέλετε λοιπόν να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να τηλεφωνήσετε 210-6009-604 και 210-6009-605. Αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα, είναι πολύ εύκολο, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε φυσικά το μήνυμά σας και το στέλνετε με την IKEA εφαρμογή, λέγε με application, στο 54160. Αν πάλι είστε ή θα μπείτε στο Facebook ή οτιδήποτε σχετικό με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πρώτοπρόγραμμα.gr είναι η διεύθυνσή μας και μέσω του Messenger. Από χθες έχει κάτι προβλήματα και το Messenger. Νομίζω τώρα έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση, δεν νομίζω να αντιμετωπίσετε κάποιο θέμα. Εμείς είμαστε εδώ, ξεφυλίζουμε βέβαια και τα ημερολόγια μας για να βλέπουμε, είναι ωραίο να βλέπεις το σήμερα με μια διαχρονική ματιά, να συναντιέται δηλαδή το επίκαιρο με το διαχρονικό. Η ομάδα που είμαστε εδώ στην Τράπεζα Ήχου Βασίλης Νικολόπουλος, στο τηλεφωνικό κέντρο η μουσική μου συνεπιμελήτρια η Μαριάτζελα Μεταλινού, στη δημοσιογραφική διεύθυνση Μαρία Σφυροέρα, στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Στο ημερολόγιο σας είπα, α, και βλέπω, κοιτάξτε να δείτε τώρα, 30 Μαΐου του 1941. Ξέρετε, γερμανική κατοχή, ε. Δεν είναι όλοι μάιδες, μόνο ανοιξιάτικοι, μερικοί είναι πάρα πολύ πικροί. Αυτός ήταν και γενναίος όμως του 41.
Η δρόμη ήταν σκοτεινή και λασπωμένη. Το πιάτο στο τραπέζι λίγο στο, το φιλί στο κατώπλι ήταν κλεφτό και ρωτές μέσα στις καρδούλες κλειδωμένοι. Ήτανε νέοι, ήτανε νέοι, ήταν παιδιά και τύχε να'ναι και καλή σοδιά.
Αυτοί οι δύο συγκεκριμένοι ήταν 19χρονοι, ήταν φοιτητές, ήταν ο Μανώλης Γλέζος και ο Απόστολος Άντας. Και δεν άντεχα να βλέπουν τη σβάστικα στην Ακρόπολη. Δεν τους πήγαινε ρε παιδί μου, δεν τέριαζε. Η αλήθεια είναι ότι πουθενά δεν τέριαζε η σβάστικα, αλλά τώρα στο βράχο της Ακρόπολης μπήκαν σε βιβλιοθήκες, έψαξαν κρυφά σχέδια, βρήκαν σύραγγες, έκαναν, έραναν και κατέβασαν το 1941, νύχτα 30 Μαΐου, κατέβασαν τη σβάστικα και ανήρθησαν την ελληνική σημαία πάνω στην Ακρόπολη.
Τα σοκάκια εκείνα κι οι γωνιές.
Πανικός μετά, εκτελέστηκαν Γερμανοί φρουροί γιατί την πάτησαν, πάφθηκαν οι επικεφαλείς των αστυνομικών τμήματων των ελληνικών της περιοχής. Είχε γίνει όμως η κίνηση. Δύο παιδιά κατέβασαν τη σβάστικα από την Ακρόπολη και έβαλαν την ελληνική σημαία.
Ήτανε νέοι, ήτανε νέοι, ήταν παιδιά και τύχε να'ναι και καλή σοδιά.
Την ίδια μέρα τέλειωνε η μάχη της Κρήτης. Οι Γερμανοί κατάφερναν να καταλάβουν όλο το νησί.
Δεν ξέρανε πατέρα, μάνα, σπίτι.
Και καθώς ρίχνω και μια ματιά, έχω βέβαια κάνει τη σημερινή σπουδή της επικαιρότητας, αλλά ξέρετε πια με τα μέσα επικοινωνίας και ενημέρωσης είναι γρήγορες οι εξελίξεις, οι αλλαγές. Διαβάζω εδώ τώρα σε ένα ενημερωτικό site ότι οι ακροδεξίες δυνάμεις βρίσκονται σε δημοσκοπική άνοδο, επειδή λέγαμε για τη σβάστικα και δεν σημαίνει ότι όλοι είναι ναζί, αλλά λέμε τώρα δεν θα μπορέσουν, λέει, να συσπηρωθούν μεταξύ τους, αλλά τα μηνύματα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δυσίωνα, γιατί ίσως οι ευρωβουλευτές που εντάσσονται σε ακροδεξιά κόμματα ανά τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να ξεπεράσουν τελικά σε απόλυτα νούμερα εκείνους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Το 1909, μια τέτοια μέρα, 30 Μαΐου, γεννήθηκε ο περίφημος Benny Goodman. Κλαρινετίστας. Και όχι μόνο, έφτιαξε μία από τις μεγαλύτερες έτσι, jazz ορχήστρες. Πέρασε πάρα πολλά, πέρασε από 1000 κύματα μέχρι να καθιερωθεί και να τον ονομάσουν βασιλιά του swing. Και μάλιστα χαρακτηριστικό είναι ότι μια τέτοια μέρα, 30 Μαΐου του 1962, γιόρταζε δηλαδή τα 53 γενέθλιά του, αν τα μαθηματικά μου είναι σωστά, ο Benny Goodman δίνει παράσταση με την μπάντα του, πού παιδιά, στη Σοβιετική Ένωση, στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτιστική Ανταλλαγή. Εντάξει, η Ρωσία και η Σοβιετική Ένωση, τεράστια παράδοση μουσική, ιδιαίτερα στην κλασική μουσική. Προς τα τελευταία του χρόνια ο Goodman με την ορχήστρα του απέδωσε με το δικό του τρόπο και κλασικά έργα. Αλλά η αγαπημένη μου ιστορία, αυτή που ήθελα να μοιραστούμε μαζί, για να ξέρετε ότι ο χώρος της τέχνης και της μουσικής δεν είναι ένας χώρος παρμένος με ροδοπέταλα, και αυτοί που εμείς τους ξέρουμε από μακριά και τους θαυμάζουμε, όταν βρίσκονται μαζί δεν είναι πάντα στα καλύτερά τους. Κάποια στιγμή ο Goodman ξεκίνησε με μια νέα μπάντα το 1953, έκανε και μια περιοδία μαζί με τον περίφημο Louis Armstrong. Δύο πολύ μεγάλα ονόματα τότε, και αυτή η περιοδία κατέληξε στην απόλυτη καταστροφή. Γιατί είχαν διάφορες, πώς να το πω τώρα, κόντρες, αντιδικίες, σπουδαίοι μουσικοί και οι δύο, με τη δική τους οπτική ο καθένας, και όλα αυτά κορυφώθηκαν σε μια κοινή παράσταση την ώρα που παίζουν, τσακώνονται, προσέξτε, μπροστά στο κοινό, και σηκώνει το Louis Armstrong και φεύγει και πάει στα παρασκήνια. Τον φώναζε ο Goodman, λέει, κάτσε ρε, θα γίνουμε εδώ ρε ντίκολα, άλλο μεταξύ μας, άλλο μπροστά σε κόσμο. Αρνήθηκε ο Armstrong να επιστρέψει, ολοκληρώθηκε η παράσταση, δεν μίλησαν ποτέ ξανά. Συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες αυτά. Είναι μεγάλη εκτέλεση και εκδοχή αυτή. Το περίφημο Sing 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 που ακούμε, το οποίο έχει και λόγια, γιατί λέει τραγούδα, τραγούδα, τραγούδα. Στη συγκεκριμένη δεν έχει, είναι ορχιστρικό. Ο Louis Prima το είχε γράψει και στίχους και μουσική το είχε πρωτοπαίξει. Αυτή είναι μία από τις επανεκτελέσεις σε ορχιστρική έκδοση από τον περίφημο Benny Goodman. Αλλά πριν μπούμε στα της επικαιρότητας, γιατί έχω και άλλα κακά νέα για σας, μην ανησυχείτε, δεν είναι μόνο αυτά που ακούσατε στο Δελτίο Ειδήσεων, γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, να σας στηρίζουμε με περισσότερα άσχημα νέα. Τι να κάνουμε. Εδώ κάνουμε επίτηδες, πιστέψτε με. Δεν ξέρετε πόσο θέλουμε να σας πούμε τα καλύτερα. Να, θα πούμε μετά, πήρε ο Ολυμπιακός το Ευρωπαϊκό, καλό νέο. Αλλά δεν είναι το μοναδικό. Θα περάσουμε λοιπόν σε έναν δικό μας Έλληνα συνθέτη που τον ξέρουμε περισσότερο από τις pop εκδοχές του και τα λοιπά. τον Γεράσιμο Λαβράνο, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1935 στην Κέρκυρα, έφυγε το 15 από κοντά μας. Είναι περίφημος για τα soundtracks από ελληνικές ταινίες, αλλά έγραψε και κάποια τραγούδια που έγιναν πολύ μεγάλες επιτυχίες. Το συγκεκριμένο σε μια ωραία εκδοχή που παρουσίασε με τους Μάικρο ή Τσαλιγοπούλου, έχοντας και τη Βουγιουκλάκη που το έκανε επιτυχία. Βλέπω την πόρτα να ανοίγει ξαφνικά και μπαίνει η Μαριάτζελα Μεταλλινού. Από εκεί, από την πόρτα, φώναξε για Μαριάτζελα, για να δούμε, θα ακουστείς από εκεί όμως.
Γεια σας Κόσμε.
Μπράβο, και τα γκέιν του μικροφώνου. Και γεια σας Κόσμε. Κόσμη μας σας είπε, να ξέρετε πως σας αντιμετωπίζει. Α, ναι, τώρα που τα λέγαμε, άκουσα και στο δελτίο, το βλέπω και εδώ, ο κύριος Δράμος, ο επικεφαλής της αρχής που εξασφαλίζει το απόρριτο των επικοινωνιών και τα λοιπά, έστειλε επιστολή στον κύριο Ανδρουλάκη. Θυμόσαστε που είχαν κάνει και ένα ραντεβού για να ενημερωθεί ο κύριος Ανδρουλάκης γιατί τον παρακολουθούσαν. Ο κύριος Δράμος λοιπόν ενημέρωσε τον κύριο Ανδρουλάκη ότι η ΕΕΠ δεν ενημερώνει την αρμόδια αρχή για τους λόγους παρακολούθησης, ώστε η αρμόδια αρχή, η ΑΔΑΕ δηλαδή, να ενημερώσει τον κύριο Ανδρουλάκη. Να το ξαναπώ. Ενημέρωσε η ΑΔΑΕ τον κύριο Ανδρουλάκη ότι η ΕΕΠ αρνείται να ενημερώσει την ΑΔΑΕ για να ενημερώσει τον κύριο Ανδρουλάκη για ποιους λόγους τον παρακολουθούσαν. Υπάρχει ένα πρόβλημα βέβαια, γιατί έχει βγει μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία το μέτρο της καθολικής απαγόρευσης ενημέρωσης όσων θίγονται τα δικαιώματά τους από παρακολουθήσεις θεωρήθηκε υπέρμετρο. Αλλά φαίνεται ότι η ΕΕΠ έχει άλλη προσέγγιση για το ζήτημα. Γιατί είχε κάνει ένα ραντεβού ο κ. Ανδρουλάκης με τον κύριο Ράμο, που στο ραντεβού του είπε ότι μόλις μάθω θα σου πω. Και έλεγα τότε εγώ, και γιατί κάναν κοντζάμ ραντεβού, αφού δεν είχε κάτι να του πει, και κάποιοι ακροατές και ακροάτρες μου λέει, ορίστε, δεν τρέπεσαι, κοροϊδεύεις. Δεν το έλεγα κοροϊδευτικά. Αλλά να κάνεις ένα ραντεβού για να σε ενημερώσουν σε βάθος, το αντιλαμβάνομαι. Να κάνεις ένα ραντεβού για να σε ενημερώσουν ότι δεν μπορούν να σε ενημερώσουν τώρα, αλλά θα σε ενημερώσουν μετά, μου φάνηκε υπερβολικό. Τώρα μαθαίνω λοιπόν ότι η ΕΕΠ ενημέρωσε την ΑΔΑΕ ότι δεν θα ενημερώσει για τους λόγους, και έτσι η ΑΔΑΕ ενημέρωσε τον κύριο Ανδρουλάκη ότι δεν ενημερώνει η ΕΕΠ. Δηλαδή ακόμη τίποτα, να το πω κάπως πιο συνοπτικά, δεν ξέρω και πώς να το πω. Μπορώ όμως εγώ να πω ότι ο Παναγιώτης από την Κομωτινή έστειλε την καλησπέρα του, ότι ο Αλέξανδρος από τις Σέρες, εκτός από την καλησπέρα του, κάνει και το σχετικό ρεπορτάζ και μας ενημερώνει ότι εκεί, εις τα Σέρας δηλαδή, αστράφτηκε βροντάει. Δεν θα πω βροντά η Όλυμπος αστράφτηκε όνα, να πούμε εκεί σε Αντάρτικα, και άλλωστε μιλάμε για τις Σέρες. Ωραία, για να δω και τα δικά σας μηνύματα, τώρα που έχουμε έναν χρόνο να αξιοποιήσουμε. Ο Ιωάννης που έστειλε το ευχή του για καλό απόγευμα Πέμπτης, τον ευχαριστούμε και αντευχόμεθα. Ο Νίκος, τελικά όλες οι μεγάλες ομάδες κάτι πήρανε φέτος, Ολυμπιακός Κυπελούχος Ευρώπης, ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα, Παναθηναϊκός στο κύπελο Ελλάδας και εμείς το ενίκιο από τον τελικό που έγινε στο Αρένα, αναφέρεται. Αναφέρεσαι μάλλον στο Άρης, δεν είσαι Νίκο μου, γιατί και ΑΕΚ δεύτερη ήρθε, δεν πήρε κανένα τίτλο, εκτός, το εμείς το λες για την ΑΕΚ. Πώς σε είχα εγώ για Αριανό, μήπως είναι άλλος Νίκος, δεν έχει σημασία, εμείς πήραμε τη δεύτερη θέση, τι να κάνουμε, πέρυσι πήραμε τον double. Πήραμε πολλά μαζεμένα, κουραστήκαμε να κουβαλάμε πολλούς τίτλους. οι άλλοι πήρανε τους φετινούς και μπράβο σε αυτούς που τους πήραν. Αν δεν έχεις κάπου να πας, ένας άλλος Νίκος είναι αυτός, έλα στη Νότια Κρήτη. Δεν ξέρεις πόσο θα ήθελα, αλλά επειδή φέτος θα αναγκαστώ να φύγω γρήγορα για να κάνω και λίγο καλοκαίρι, γιατί μετά για διάφορους λόγους δεν είναι εφικτό, δεν προλάβαινα να κανονίσω. Θα το έχω υπό την υποψία μου, που λέγει ο Χατζηχρήστος, αγαπητέ Νίκο, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν έχω επισκεφθεί την Κρήτη όσο θα έπρεπε και κάποια στιγμή θα πρέπει να το κάνω. Είναι αμαρτία δηλαδή τέτοιο προορισμό. Τι λέει ο Μίτσος? Όλοι κάτι πήραν εκτός από τους κιτρινόμαυρους. Α, ο Μίτσος είναι Άρης νομίζω, γιατί είμαστε και η Άκη ο Άρης. Αμφότερους, μπράβο Μίτσο. Και άντε εσείς, λέει, βγήκατε Ευρώπη εμείς. Αλλά ο Τσόρτσιλ κάποτε είπε, αισιοδοξία είναι να περνάς από ήττα σε ήττα χωρίς να χάνεις τον ενθουσιασμό σου. Δεν ήξερα ότι ήταν αριανός. Πώς τα λατρεύω αυτά τα μηνύματα που έχουν και αυτό σαρκασμό, έχουν και περιεχόμενο, έχουν και κάτι να σου δώσουν. Τι έστειλε ο Νίκος? Α, εντάξει Νίκο μου, φωτογραφία με το σκυλάκο του που κρατάει στο στόμα μια μπάλα που είναι ΑΕΚ από ό,τι βλέπω, δικέφαλος. Εντάξει, σε είχα κατατάξει άλλη ομάδα, αλλά δεν πειράζει. Εδώ πάνω λέει μπουμπουνίζει, από το Σικούριο μας ήρθε τώρα. Για δώστε μας μια εικόνα τι γίνεται με τον καιρό. Και επειδή όπως σας είπα ποτέ δεν τελειώνουν τα κακά νέα, θυμόσαστε προσφάτως που λέγαμε για τη σοκολάτα πόσο έχει ακριβίνει και θα ακριβίνει και άλλο και καλύτερα να παίρνει σωλήνες νικελίου που είναι πανάκριβη πια από τον, θα μου πεις δεν μπορεί να τους φας, αλλά ότι πιο φτηνά θα σου έρθει να κάνεις δουλειές στο σπίτι και γκρεμίσματα και ανακαίνιση από το να πάρεις να πιεις μία σοκολάτα. Μετά είχαν έρθει άσχημα νέα για τον καφέ. Έλεγες όμως τουλάχιστον, άμα κρυβίνει σοκολάτα, θα κόψω λίγο ρε παιδί μου, καλό θα κάνει στην υγεία μου. Θα το ρίξω στην υγιεινή διατροφή, θα πίνω και κάνα χυμό πορτοκάλι, αν δε, που θα πίνεις χυμό πορτοκάλι. Διότι τα νέα που έρχονται από τη Βραζιλία, γιατί εκεί οι πορτοκαλιές λέει υποφέρουν από το πρασίνισμα των εσπεριδοειδών, μας φτάνουν μέσα από μια διαδρομή χρηματιστηρίων χυμών, δηλώσεις αρμοδίων στους Financial Times. Ο Keith Cools, ο πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Χυμών Φρούτων και Λαχανικών, λέει ότι μπορεί να φτάσουμε, λέει, τους χυμούς πορτοκάλι που πίνετε να τους φτιάχνουμε από μήλο και από μάγκο.
Τι θέλετε τίποτα?
Έχετε πορτοκαλάτα ρε?
Πορτοκαλάτα θέλετε?
Ναι, από πορτοκάλια.
Όχι, από μούσμουλα.
Στο γυαλί δροσιά ξεπροβάλλει. Φυσικός χυμός πορτοκάλι.
Αυτό πραγματικά είναι ένα ρεπορτάζ, αυτό που ρωτάει ο Βασίλης Νικολόπουλος. Εμείς λέει δεν είχαμε, τα πετάγαμε κάποτε στις χωματερές και λέγαμε τουλάχιστον πηγαίνετε στα παιδιά στα σχολεία να τα πιούνε τσάμπα πριν τους δώσουμε αυτά τα γεύματα στη Λαμία με σταφυλόκοκο και τέτοια παλιά. Αυτό είναι πραγματικά ένα σοβαρό θέμα, ένα ρεπορτάζ. Δηλαδή όντως έχουμε σταματήσει εμείς? Γιατί η Βραζιλία, λέει, είναι από τις μεγαλύτερες χώρες παραγωγής εσπεριδοειδών. Έπαθαν εκεί μια ανίατη ασθένεια μετά από την ακραία ζέστη και ξηρασία. Τι λέγαμε για την κλιματική αλλαγή? Αλλά αυτό θα μας επηρεάσει άρα και εμάς, ή εμείς μπορούμε να έχουμε καλύτερες τιμές? Η παγκόσμια βιομηχανία χυμών πορτοκαλιού βρίσκεται σε κρίση. Η βιομηχανία της Φλόριντα έχει σχεδόν εξαφανιστεί. Διαβάζω ένα τεράστιο θέμα που το ψάχνω από το πρωί και ίσως αυτό που αξίζει, Μαρία, να δούμε κάποια στιγμή από τους δικούς μας εσπεριδό παραγωγούς τι γίνεται. Μήπως είναι η ευκαιρία, αλλά όχι να πούμε εμείς χάλασαν στη Βραζιλία να πάνε και τα δικά μας στο Θεό για να τα οικονομήσουμε τώρα, να κρατήσουμε μία άμυνα τέλος πάντων. Λοιπόν, πίνοντας την πορτοκαλάδα με βιταμίνη C παίρνουμε δυνάμεις για να πάμε να παίξουμε τις μπάλες μας.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
Ένα και στο τέλος, αλλά αυτή είναι η μαγεία του ποδοσφαίρου. Δεν είναι μπάσκετ, κάθε τρεις και λίγο κάποιος βάζει και όποιος κάνει το μεγάλο άθροισμα. Στο ποδόσφαιρο είναι όπως και η ζωή. Μπορεί να έρθει η στιγμή να σε πάει στα ουράνια και να έρθει και η στιγμή που θα σε κατακριμνήσει. Στα ιταλικά είχαμε τη μεγάλη πτώση, στα ελληνικά για τον Ολυμπιακό είχαμε τη μεγάλη ανάταση. Ο Τάσος Επιτρόπου, ο αγαπητός μας συνάδελφος και αθλητικός συντάκτης, είναι μαζί μας στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σου Τάσο.
Καλό απόγευμα, καλό απόγευμα. Και κανείς.
Καλά, εδώ διαβάζω.
Το χάρηκε χθες.
Ποιος?
Εσύ.
Όχι ιδιαίτερα. Όχι, ειλικρινά το λέω. Μπορεί να σέβομαι την πολύ μεγάλη επιτυχία και όσους φίλους Ολυμπιακούς έχω, τους έχω συγχαρεί και τους υπόλοιπους και τις υπόλοιπες, αλλά εγώ προσωπικά δεν χάρηκα με κάποιο ιδιαίτερο τρόπο. Ντάξει, για να είμαστε τίμοι.
Ναι, ναι, ο Ολυμπιακός πάντως το χάρη και το ευχαριστήθηκε.
Αυτό έλειπε και άξιος και μπράβο του. Αυτό θέλω να το, γιατί ξέρεις, λέμε αυτό, τέτοιο, όλη δεν είναι έτσι με το ποδόσφαιρο. Οι οπαδοί των άλλων ομάδων δεν συγκινήθηκαν και ιδιαίτερα. Μην σου πω ότι υπήρχαν και κάποιοι, εγώ δεν είμαι σε αυτούς, που έλεγαν να χάσει για να μην μας το λένε. Το ξέρεις τώρα αυτό. Ναι, είναι άλλο να αναγνωρίζεις τη σπουδαιότητα της νίκης και να συγχαίρεις, γιατί ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία. Να μην προσπαθείς, δηλαδή, ξέρεις, να το μειώσεις, να το χαλάσεις.
Τα μειωτικά που όχι. Λένε είναι σίγουρα άστοχα.
Ναι, γιατί να ήρθε εδώ μήνυμα αυτό, έγινε ιστορική νίκη, το Milko Cup, επειδή λέει το είχε πει κάποτε ο κύριος Καραπαπάς. Ό,τι και να είναι, είναι ευρωπαϊκός θεσμός, έπαιξαν ομάδες πολύ καλές και το πήρε ο Ολυμπιακός. Εκεί τελεία. Εκεί θα πούμε...
Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε έτσι, αυτό μπράβο. Το ταξίδι στις 10 Αυγούστου. Και έχει φτάσει μέχρι 29 χρες Μαΐου. Είναι εντυπωσιακή η πορεία. Για πρώτη φορά στην ιστορία η ελληνική ομάδα δίνει τόσους πολλούς αγώνες, 19 στο σύνολο, παρακαλώ. Συμφωνώ ότι το Conference League δεν είναι σε καμία περίπτωση ούτε και Europa League και το άλλωστε Champions League.
Δεν όμως, πειράζει.
19 αγώνες.
Αλλά αυτό
και
είναι.
Στο τέλος να βγαίνεις νικητής. Mm-hmm. Είναι,
και να σου πω και κάτι. Επίτευμα. Έβλεπα σε όλη τη διαδρομή, γιατί τα έχω δει όλα τα παιχνίδια. Εγώ το ποδόσφαιρο το βλέπω γιατί το αγαπώ, δεν βλέπω μόνο την ομάδα μου. Είδα τη δουλειά που έχει κάνει ο Μεντιλίμπαρ και είδα και τους παίχτες του Ολυμπιακού να παίζουν με ένταση αξιοσημείωτη, με σθένος ψυχικό για να τους βγάζει στο καπέλο, γιατί πρέπει να τα βλέπουμε αυτά, και να δίνουν μία μάχη, γιατί η Φιωρεντίνα στη δική μου οπτική ήταν λίγο καλύτερη ομάδα. Αλλά είδε έναν Ολυμπιακό που είπε, κοίταξε να δεις, αυτό το κύπελλο είναι δικό μου. Δηλαδή φαινόταν, ρε παιδί μου, από το πώς έπαιζαν.
Ειδικά όσο δεν μπορούσε η Φιωρεντίνα να αξιοποιήσει αυτή την υπεροχή που έδειχνε ότι έχει.
Μα αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Άμα αντέχω εγώ και δεν μπορείς να μου βάλεις γκολ και έχω αυτό τον απίθανο, τον Ελκαμπή, που τον είχαν πνίξει τα center back της Φιωρεντίνα και σε μια φάση που ούτε πολύ μύριζε γκολ, έκανε αυτή την καταπληκτική ενέργεια, εκεί τελειώνουν τα πράγματα, παιδιά. Και πρέπει να τα βλέπουμε. Αυτά δεν πρέπει να τα βλέπει κανείς με το φίλτρο της δικής του ομάδας, με το φίλτρο του ποδοσφαίρου. Αυτό είναι η αναγνώριση.
Αυτή είναι η αλήθεια, είτε αρέσει σε κάποιους είτε όχι. Ο Ολυμπιακός είναι τροπεούχος Ευρώπης. Εντάξει, αυτό το πρωτάθλημα της Ευρώπης δεν κολλάει πολύ. Γιατί
εντάξει, ναι, δεν είναι Champions League.
Τα ελληνικά, ναι, ακριβώς τα ελληνικά που σηκούν αυτά. Τα πάντα, αλλά νομίζω ότι είναι άξιος.
Είναι ο
κάτοχος
της τρίτου τη τάξη ευρωπαϊκού θεσμού. Είναι σωστό, κάτοχος ευρωπαϊκού τίτλου.
Κάτοχος είναι πολύ βαριά λέξη για ελληνικό ποδόσφαιρο, για τη μύρλα που
για το τρόπαιο που θα βάλει εκεί στην προθήκη του και όλα τα ακριβώς. Σχετικά.
Είναι πολύ μεγάλη επιτυχία και νομίζω ότι το να το υποτιμούμε κάει και φυσικά σε πολλά μέρη της Ελλάδας κάει και ο τόπος.
Αναμενόμενο. Παντού είχε. Εγώ και στη γειτονιά μου άκουγα μπαμ μπουμ και τα λοιπά.
Πανηγυρίζαν και σε μέρη στο εξωτερικό, βγήκαν στους δρόμους. Καλά, στο Βελιγράδι βγήκαν οι του Ερυθρού Αστέρα και το πανηγύρισαν και το ευχαριστήθηκαν. Αλλά και σε πολλά μέρη όπου η ομογένεια κάνει θράψη και δεν ήταν ανάγκη να είναι οπαδί του Ολυμπιακού. Βγήκαν όλοι παρέα και το πανηγύρι, ειδικά στην Αυστραλία, ήταν και και ξημέρωμα έγινε ένας μικρός χαμός σε διάφορα μέρη. Εντυπωσιακό αυτό που πέτυχε ο Ολυμπιακός, ακόμα και θα ταμηθεί με τη συμμετοχή του, εκτός από τα 16,5 εκατομμύρια ευρώ που θα έχει εισπράξει.
Πάει κατευθείαν Σεπτέμβρη σε διαδικασία Europa League.
Πολύ σωστά τα είπες, 25-26 Σεπτεμβρίου θα είναι οι αγώνες οι πρώτοι.
Θα έχει χρόνο να ξεκουραστεί, να δει και τι ομάδα θα έχει.
Και να προετοιμάστε ακριβώς.
Γιατί έχει και πολλούς δανεικούς, δηλαδή αν και τους έδωσε και 5 εκατομμύρια πριν ο κύριος Μαρινάκης, από τα περίπου 16-16,5 που πήρανε από, το, από τη διαδρομή.
Σαφέστατα.
Ωραίο είναι να έρθει το αφεντικό σου να σου πει, να ερχόταν τώρα τάσο εδώ. Ο διευθυντής μας, κάποιος, ο πρόεδρος, ο κύριος Ζούλας, να λέει πάρτε ρε Τάσο, Αντρέα, άντε, Βασίλη, Θάνο, που είναι και Ολυμπιακός και είναι και χαρούμενος. Μαριάτζελα, Μαρία, πάρτε 5 εκατομμύρια ευρώ, ρε, γιατί κάνατε ωραία εκπομπή, ε. Πώς θα σου φαινότανε. Θα ερχόμαστε να σε μαζεύουμε από τη λιποθυμία.
Ναι, ήδη δεν έχει πιάσει.
Έχει ταραχτεί μόνο που στο περιέγραψα.
Μόνο, ναι, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ.
Ναι, μπράβο.
Θα παίξει κατευθείαν στους ομίλους, αυτή τη λίγα. Μάλλον είπα για ομίλους, είναι λάθος, δεν είναι ομίλοι, έτσι. Είναι αυτή η νεοσύστατη λίγα που θα υπάρχει και θα απλά χωρίζονται σε γκρουπ δυναμικότητας και η κάθε ομάδα θα αγωνιστεί απέναντι σε δύο ομάδες κάθε γκρουπ δυναμικότητα.
Αλλάζει λίγο το σύστημα. Αν μας τα περιγράψει αυτά προς το τέλος του καλοκαιριού, να τα θυμόμαστε.
Θα τα πούμε. Είναι πάρα πολλά. Και πάρα πολλά. Είναι τελείως διαφορετικά. Σήμερα έχουμε 8 και 4 όμως μπάσκετ, μια και ήταν και εβδομάδα του μπάσκετ την προηγούμενη. 8 και 4 ξεκινάει η σειρά των ημιτελικών της μπάσκετ. Λίγη ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ 3.
Μάλιστα.
Ολυμπιακός Περιστέρι. Αύριο είναι το Παναθηναϊκός Άρης. Αυτά τα ζευγάρια.
Ωραία.
Και θα κλείσω με μια
κλείσε τάσο μου, γιατί όπως πάντα είμαστε στο τρέξιμο. Always on the run που λένε και οι ελληνόφωνοι.
Προτάθηκε στη Βουλή της Τουρκίας από την αντιπολίτευση, μάλιστα στον Ερντογάν, που είναι φίλος με τον Αταμάν, να τιμηθεί με το κρατικό μετάλλιο διακεκριμένης υπηρεσίας
μάλιστα
για τη συμβολή του στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας.
Τι λες, παιδί μου. Αυτά κι αν είναι. Ελπίζουμε τουλάχιστον να μην στέλνουν τα αεροπλάνα καλοκαιριάτικα πάνω από το Αιγαίο, να βραβεύσουν τον Αταμάν και να είμαστε ίσχυοι. Πώς σου το είπα πριν ότι είμαστε πάντα στο τρέξιμο, ε. Θα βάλω το Λένι Κράβιτς να το τραγουδήσει και θα σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο μου.
Καλή συνέχεια.
Επειδή μου αρέσει να σας λέω, όχι μόνο ξέρετε του μουσικού ημερολογίου, αλλά και τα χαριτωμένα από την καλλιτεχνική ζωή. Ο περίφημος λοιπόν Λένι Κράβιτς το 1999, τέτοια μέρα, έδινε μια συναυλία στο New Jersey, τον είπα. Προσέξτε, είναι 30 Μαΐου, έτσι, και δίνει συναυλία. Αφού έπαιξε κάμποσα τραγούδια, πριν συμπληρωθούν 40 λεπτά, παραπατάει, κάνει αυτό, πηγαίνει στα παρασκήνια και πέφτει κάτω. Το ψάχνουν αυτά, θερμοπληξία. Είχε βγει ο αθεόφοβος στη σκηνή με γούνινο παλτό. 30 Μάη. Εντάξει, ωραίο το στυλ, αλλά έχει και μια αντοχή το ανθρώπινο σώμα. Τον πήραν λιπόθυμο. Εδώ όμως είναι πολύ ζωηρός από ό,τι ακούτε, φαντάζομαι στην ηχογράφηση. Αν και στα στούντιο βάζουν παγωνιά για τα μηχανήματα, οπότε και με γούνινο παλτό να το έχει πει αυτό, καλά το λέει. We'll be right back.
για να δούμε πως έχουμε τίποτα εκκρεμότητες με τα μηνύματά σας. Α, έχουμε. Ο Δημήτρης. Στα Γιάννα έχουμε βροχή. Καλή βροχή. Καλό απόγευμα, ο Δημήτρης. Είδατε. Έχουμε εικόνα από όλη την Ελλάδα χάρη σε εσάς. Και η ομάδα, λέει, των μικρών του Ολυμπιακού K19 πήρε ευρωπαϊκό τίτλο. Το είχαμε πει, Νίκο μου, τότε. Με τη Μίλαν. Τα είπαμε. Αυτά δεν τα αφήνουμε στα αθλητικά μας. Καλησπέρα, λέει η Ντίνα. Ήταν ασεβείς οι οπαδοί. Έβγαλαν την κακία τους. Καταστροφήκαναν στο γήπεδο. Κάποιοι οπαδοί, Ντίνα μου. Έχεις δίκιο. Κάποιοι από αυτούς ήταν δίποδα κατεφημισμών. Είδα εικόνες από αυτά που κάναν και μάλιστα τραβάγαν και φωτογραφίες για να δείξουν την αξιοσύνη τους. Ελπίζω να επιληφθεί η δικαιοσύνη και να πληρώσουν αυτό το έσχος. Αλλά εμένα μου άρεσε το ότι οι εκπρόσωποι της θύρας 7 του Ολυμπιακού πήγαν στο μνημείο του δολοφονημένου φιλάθλου της ΑΕΚ και κατέθεσαν στεφάνι. Μ' άρεσε ο υπόλοιπος κόσμος που συμπεριφέρθηκε όπως έπρεπε στο γήπεδο. Οπότε δεν θέλω να τους βάλουμε όλους στο ίδιο σακούλι. Και τι άλλο βλέπω εδώ. Α, σιγά μην ενημερώσει, λέει, τον κύριο Ανδρουλάκη η ΥΠ να του πει με ποιον μιλούσε, αν μιλούσε. Νομίζω ότι δεν μπορώ να το διαβάσω αυτό, Λίνα μου, από το Βόλο. Σιγά το δύσκολο. Δεν ξέρω, Λίνα μου, αν είναι δύσκολο ή εύκολο. Ξέρω πάντως ότι δεν ενημερώνει ακόμα η ΕΥΠ την αρμόδια αρχή για να ενημερώσει τον κύριο Ανδρουλάκη. Και επίσης τι βλέπω εδώ. Α, μια ανάλυση για τις σχέσεις παραγωγή στο ζωικό τομέα και στη φυτική παραγωγή είναι κάπως λεπτομερής και δύσκολη τώρα για αναπαραγωγή, γιατί έχουμε και ραντεβού. Οδεύουμε προς τις ευρωεκλογές. Μπορεί να ολοκληρώσαμε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα τις ευρωαντιμαχίες μας. Άλλωστε, σε πολλές εκπομπές και στη δική μας φιλοξενούμε υποψήφιες και υποψήφιους από τα κόμματα για την Ευρωβουλή. Έπεσε και μια είδη στο μάτι μου απολύτως σχετική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει, αύξησε απότομα τις εισαγωγές σιδήρου, χάλιβα και αλουμινίου, γιατί λέγαμε πριν για τις τιμές και για τη σοκολάτα. Από πού νομίζετε? Από τη Ρωσία. Σύμφωνα βέβαια με το πρακτορείο Ρία Νόβοστη, που επικαλείται ευρωπαϊκές στατιστικές, και η Μόσχα, λέει, το Μάρτιο έγινε ο δεύτερος κύριος προμηθευτής σιδήρου και χάλιβα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχα μια αίσθηση ότι τους έχουμε επιβάλει οικονομικές κυρώσεις και μαθαίνω ότι και με το φυσικό αέριο και με αυτά, με τα μέταλλα, δεν ακριβώς έτσι τα πράγματα, ενώ ήδη συζητάμε και για αποστολή περισσότερων όπλων, ενώ εμείς η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και τη δυνατότητα χρήσης αυτών των όπλων από την Ουκρανία και σε επιθετικές, λέει, όχι μόνο αμυντικές ενέργειες. Τώρα ποιος θα είναι? Θα φωνάξουμε διαιτές από την UEFA να βλέπουν αν το αεροπλάνο που έχει δώσει, ας πούμε, η τάδε χώρα από την Ευρώπη στην Ουκρανία αμύνθηκε απέναντι στα ΜΙΚ ή πήγε. Αυτά κάπως ακούγονται. Και επειδή όλη η ιστορία που συζητάμε τώρα για τις ευρωεκλογές έχει να κάνει και με το ποια Ευρώπη, με ποια εξωτερική πολιτική, με δική της άμυνα και στρατό, με ένα σωρό ζητήματα, και καθώς είμαστε έτσι στην κορύφωση αυτής της διαδρομής, ζητήσαμε από τον κύριο Γεράσιμο Ζαγορίτη, που είναι σύμβουλος στρατηγικής και επικοινωνίας και τα ξέρει και καλά τα ευρωπαϊκά, να μας δώσει μερικές συμβουλές ακόμη και για τις υποψηφιότητες και να μας αποκαλύψει μερικά μυστικά. Δεν προλαβαίνουμε βέβαια εμείς το να βάλουμε υποψηφιότητα, αλλά είναι χρήσιμες γνώσεις και για σας να ξέρετε για το επικοινωνιακό μέρος. Αλλά επειδή αυτά τα θέματα έχουν και τη δική τους ξεχωριστή αξία, ο κύριος Γεράσιμος Ζαγορίτης, σύμβουλος στρατηγικής και επικοινωνίας, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σας, κύριε Ζαγορίτη, καλώς ήρθατε στο πρώτο.
Καλησπέρα, κύριε Παπαδοπουλίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Τι κάνετε, είστε καλά? Αρχικώς, που είναι το βασικό ζητούμενο.
Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ, είμαι στην Αθήνα για μία μέρα.
Α, είστε στην Αθήνα. Εσείς όμως.
Στην Ελλάδα και όχι στις Βρυξέλλες.
Έχετε ευρωπαϊκή δραστηριότητα, έχετε στηρίξει καμπάνιες υποψηφίων, η εταιρεία σας έχει διακρίσει σε αυτό το τομέα. Άρα η εμπειρία σας είναι και έντονα ευρωπαϊκή, να το πω έτσι.
Πράγματι, εργάζομαι και η βάση μου δραστηριοποιούμε στις Βρυξέλλες τα τελευταία 12-13 χρόνια. Με μια εταιρεία που έχω ιδρύσει από το 2018, που είναι μια εταιρεία στρατηγικής πολιτικής επικοινωνίας, και συνεργάζομαι κυρίως με κεντροδεξιά ευρωπαϊκά κόμματα.
Α, κυρίως, αλλά δεν τα αποκλείεται και τα άλλα φαντάζομαι. Δηλαδή, αν ερχόταν από ένα αριστερό κόμμα κάποιος ή κάποια και ήθελε να αναλάβετε την καμπάνια, θα είχατε θέμα?
Θα σας πω ότι, ότι αποκλείω συγκεκριμένα κομμάτια του φάσματος. Δηλαδή, μπορώ να συζητήσω με όλους τους φυσιολογικούς υποψηφίους. Δεν λέω αναγκαστικά ότι θα αναλάμβανα υποψηφίους ή κόμματα από άλλες πολιτικές ομάδες. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν θα συνεργαζόμουν με κόμματα των άκρων, ούτε της ακροδεξίας ούτε της ακροαριστεράς.
Τώρα που είπαμε ακροδεξιάς και μετά θα μπούμε και σε αυτό το αντικείμενο που για θέλουμε να μας κάνετε και ένα σχόλιο για το πώς τις βλέπετε αυτές τις ευρωεκλογές και επικοινωνιακά αλλά και από πλευράς ενδιαφέροντος. Αυτές οι δημοσκοπήσεις, γιατί φαντάζομαι όλα τα στατιστικά εργαλεία εσείς θα τα χρησιμοποιείτε και κατά κόρον, που δείχνουν έτσι μια άνοδο ακροδεξιών κομμάτων, τόσο που ακόμα και το κυρίαρχο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα να λέει μήπως πρέπει με κάποιους να συνεργαστώ για να μπορέσω να κρατήσω την πρωτοκαθεδρία. Έρχονται και σε εσάς αυτές οι δημοσκοπήσεις?
Κοιτάξτε, τα νούμερα είναι συγκεκριμένα, νομίζω τα βλέπουμε όλοι. Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι ότι η ακροδεξιά είναι πράγματι πρώτη δύναμη σε 8 ή 9, μάλλον σε 8 κράτη-μέλη, και κάποια από αυτά μεγάλα κράτη-μέλη, πολύ μεγάλα κράτη-μέλη, και είναι και δεύτερη ή τρίτη σε άλλα, αν δεν κάνω λάθος, 9 ή 10 κράτη-μέλη.
Μεγάλος αριθμός.
Παρόλα αυτά, παρόλα αυτά είναι πάρα πολύ κατακαιρματισμένοι και μπορούμε να συζητήσουμε γι' αυτό εάν θέλετε.
Ναι. Και η ίδια δεν μπορεί να φτιάξει ένα κοινό φορέα. Αυτό μάλλον καλό θα πρέπει να το θεωρούμε.
Είναι από τις λίγες περιπτώσεις που ο κατακαιρματισμός είναι κάτι καλό για όλους εμάς τους υπόλοιπους.
Για τους υπόλοιπους, ναι.
Έτσι ακριβώς.
Σωστά.
Αλλά κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή όπως οι δημοσκοπήσεις αυτού που δείχνουν είναι ότι το ΕΛΚΤΑ έχει γύρω στις 170 με 180 έδρες. Δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς τα νούμερα. Βλέπουμε τις τάσεις, έτσι, 27 διαφορετικές προεκλογικές εκστρατείες, 27 διαφορετικές εκλογές, με διαφορετικά διακυβεύματα συχνά. Αλλά μιλάμε για ένα 25% περίπου του επόμενου Ευρωκοινοβουλίου, ενώ η ακροδεξιά είναι ένα περίπου 22% του επόμενου Ευρωκοινοβουλίου. Παρόλα αυτά όμως, επαναλαμβάνω, είναι απόλυτα κατακαιρματισμένη. Είδατε ότι η κυρία Μελώνη με τους Ευρωπαίους Συντηρητικούς έχουν έρθει λίγο προς το κέντρο, ή τουλάχιστον κάποιες από τις δυνάμεις έχουν έρθει λίγο προς το κέντρο.
Και νομίζω η κυρία Φοντερ Λάιεν δεν απέκλεισε συνεργασία ειδικώς με την κυρία Μελώνη.
Πράγματι, η κυρία Φοντερ Λάιεν και ευρύτερα το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα δεν έχει αποκλείσει συνεργασία με κανένα κόμμα το οποίο παραμένει φιλοευρωπαϊκό, το οποίο παραμένει υπέρ της Ουκρανίας και εναντίον της Ρωσίας, δηλαδή υπέρ της Ατλαντικής Συμμαχίας, και το οποίο παραμένει αυτό που λέμε pro-rule of law, υπέρ του κράτους δικαίου σε κάθε περίπτωση. Απ' την άλλη, βλέπετε ότι και η κυρία Λεπέν, η οποία προφανώς και κατατάσσεται στην ακραία, στην άκρα δεξιά.
Έτσι έχει πει η ίδια, τώρα το γλυκαίνει, νομίζω.
Κοιτάξτε, έκανε μια κίνηση, πιστεύω, περισσότερο συμβολισμού παρά ουσίας, να διώξει την εναλλακτική Γερμανία μετά τις κατάπτυστες δηλώσεις του βασικού υποψηφίου της εναλλακτικής για τη Γερμανία σχετικά με τα ΕΣΕΣ. Είναι προφανές ότι η κυρία Μελώνη επιχειρεί και αυτή να κάνει μια στροφή προς τη δεξιά, θα έλεγα, από την άκρα δεξιά προς τη δεξιά, δεδομένου ότι αυτή τη δημοσκοπήση στη Γαλλία είναι στο 32-33%, με το κόμμα του κυρίου Μακρόν να είναι πολύ πιο χαμηλά, στο 16-17%, μιλάμε για 15-20 μονάδες διαφορά αυτή τη στιγμή. Το οποίο σημαίνει ότι προφανώς καταλαβαίνετε ότι όσο έρχεται πιο κοντά στο να πιθανώς κάποια στιγμή και το πεύχουμε κυβερνήσει, στρέφεται προς τους πιο mainstream, πιο μεσαίους ψηφοφόρους.
Ναι, όταν αρχίζεις και μπαίνεις στο διατάφτα, αλλάζουν και οι προτεραιότητές σου. Χτυπάς αλίπητα το σύστημα, αλλά όταν βρίσκεσαι στην κορυφή του συστήματος, το βλέπεις με ένα λίγο διαφορετικό τρόπο. Αυτό είναι επικοινωνιακή στροφή, προφανώς.
Απόλυτος. Και αυτό είναι και ένα πρόβλημα που διαχρονικά, αν επιτρέπεται, έχει η ακροδεξιά στην Ευρώπη. Δηλαδή, είναι κατακαιρματισμένη σε πάρα πολλά στρατόπεδα, γιατί κάθε φορά που ένα από τα κόμματά τους έρχεται πιο κοντά προς την εξουσία, αφήνει τα υπόλοιπα πίσω και προσπαθεί να προσετεριστεί το κέντρο.
Μα είναι πολύ γλυκιά η εξουσία. Αυτό οι Έλληνες το έχουν ανακαλύψει, το έχουν περιγράψει στην τραγωδία τους εξαιρετικά. Δεν είναι κάτι με το οποίο δηλαδή εθίζεσαι μετά. Είναι δύσκολα τα πράγματα.
Οπότε, αν με ρωτάτε ποιο κατά τη γνώμη μου είναι το σενάριο της επόμενης ημέρας, θα σας έλεγα ότι όσον αφορά την ακροδεξιά, για να κλείσουμε με την ακροδεξιά, κοιτάξτε, τα σενάρια που βλέπουμε όλοι μας και μάγοι δεν είμαστε, είναι τρία. Το πιο πιθανό κατά γνώμη σενάριο είναι ότι θα παραμείνει η κυρία Μελώνη με το κόμμα των Ευρωπαίων Συντηρητικών πιο κοντά προς την κέντρο δεξιά. Mm-hmm. Θα παραμείνει το κόμμα της κυρίας Μελώνη, το ID, ως έχει. Και το AFD μαζί με κάποια άλλα ακροδεξιά κόμματα θα μείνουν στους μη συντεταγμένους, με τους ευρωβουλευτές που δεν ανήκουν σε κάποια πολιτική ομάδα.
Μάλιστα.
Σενάριο νούμερο 1. Σενάριο νούμερο 2 για την ακροδεξιά. Είναι πολύ πιθανό το AFD να πάρει κάποια πιο ακραία κομμάτια του υπάρχοντος ID, τα οποία θα μπορούσαν να φύγουν από την κυρία Λεπέν, ιδιαίτερα με τη στροφή που επιχείρει να κάνει, και να φτιαχτεί ένα ακόμα πιο ακροδεξιό κόμμα στην Ευρώπη, πιο ακροδεξιό από το ID της κυρίας Λεπέν. Οπότε θα έχουμε τρία κόμματα στα δεξιά, αν θέλετε, του ευρωπαϊκού κόμματος. Το ECR, το ID και το καινούργιο κόμμα του AFD.
Να ρωτήσω κάτι, κύριε Ζαγορίτη, που με ενδιαφέρει πάρα πολύ και θέλω την δική σας οπτική, γιατί αυτά τα έχετε μελετήσει. Έχει γίνει μια μελέτη ή ζητούν και τα κόμματα, όλα τα κόμματα και οι υποψήφοι, κάποιες αναλύσεις από συμβούλους στρατηγικής και επικοινωνίας όπως εσείς για τους λόγους, γιατί υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις, γιατί η ακροδεξιά τόσο δυνατή πια? Υπάρχουν κάποιες προσεγγίσεις που εσάς τουλάχιστον να σας βρίσκουν έτσι σύμφωνο?
Θα σας πω τη γνώμη μου. Για εμένα η βασική αιτία δεν είναι απλή, δεν είναι γραμμική. Mm-hmm. Αλλά κοιτάξτε, ένα πράγμα είναι σίγουρο. Την τελευταία μια μισή δεκαετία, αν μου επιτρέπετε, η Ευρώπη έχει δοκιμαστεί από 5 σημαντικές πολύ ουσιαστικές κρίσεις. Mm-hmm. Έχουμε την κλιματική κρίση, έχει κάνει τους Ευρωπαίους να οραματίζονται ουσιαστικά έναν κόσμο, ένα μέλλον σε κίνδυνο, και αυτή είναι μια υπαρξιακή κρίση.
Mm-hmm. Έτσι.
Υπάρχει η παγκόσμια οικονομική κρίση που ζήσαμε όλοι μας με το 2008. Η οποία έχει προκαλέσει πάρα πολλούς Ευρωπαίους να αναρωτιούνται αν οι μελλοντικές γενιές θα δουν το βιωτικό του επίπεδο να βελτιώνεται, αν θα μπορέσουν να το ξαναδούν να βελτιώνεται, να έρχεται στα προηγούμενα επίπεδα. Υπάρχει η μεταναστευτική κρίση, η οποία έχει πυροδοτήσει προφανώς μια ευρεία συζήτηση και για το ρόλο των εθνικών κρατών και για την πολυπολιτικότητα. Mm-hmm. Και πάνω σε αυτή την κρίση βασίζονται και αυτή την κρίση εκμεταλλεύονται πάρα πολλά από τα ακροδεξιά κόμματα. Υπήρξε η πανδημία του COVID, η οποία έχει αποκαλύψει στην πραγματικότητα το πόσο εύθραυστα ήταν τα συστήματα μας υγείας σε έναν διασυνδεδεμένο, παγκοσμιοποιημένο κόσμο.
Οπότε.
Και προφανώς και ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο οποίος αφενός δημιούργησε ένα τεράστιο οικονομικό αντίκτυπο και στην ενέργεια των συντροφίμων και παντού. Και αφετέρου διέλυσαν.
Δηλαδή, εκτιμούν οι πολίτες ότι σε αυτό το πόλεμο πέσαμε σε μια παγίδα αμερικανικού σχεδιασμού. Και ίσως θα έπρεπε να το έχουμε χειριστεί διαφορετικά.
Δεν θα έλεγα αυτό. Θα έλεγα ότι ο πόλεμος δημιούργησε δύο βασικά ζητήματα. Το ένα βασικό ζήτημα είναι ότι, και αυτό αφορά περισσότερο τους πολίτες, αν θέλετε, των Βόρειων και των Βαλτικών χωρών, ότι ο πόλεμος είναι πάρα πολύ κοντά στα σύνορά τους. Έτσι. Έχει φύγει πια η ψευδέστηση ότι η Ευρώπη θα ζει και για πάντα.
Και γιατί δεν εμπιστεύονται πιο μεγάλα παραδοσιακά κόμματα και πάνε σε τέτοιες επιλογές? Εκείνη το θέμα, λέει, τι καταλογίζουν αυτό?
Μα θα σας πω το εξής, ότι την κάθε μία από αυτές...
Αν μπορέσετε σε ένα λεπτό, και ζητώ και συγγνώμη, αλλά θα με διώξουν, δεν το κάνω για λόγο.
Κοιτάξτε, την κάθε μία από αυτές τις κρίσεις, ο κάθε ψηφοφόρος τις αντιλαμβάνεται διαφορετικά και τις ιεραρχεί διαφορετικά. Mm-hmm. Θα σας έλεγα ότι οι ψηφοφόροι που ψηφίζουν ακροδεξιά κόμματα ιεραρχούν πιο ψηλά την οικονομική κρίση, την κρίση της ακρίβειας, καθώς και τη μεταναστευτική κρίση. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι τα, αν θέλετε, κεντρώα κόμματα δεν απαντούν σε αυτές τις κρίσεις με έναν τρόπο άμεσο, τον οποίο να μπορούν να αντιληφθούν οι ψηφοφόροι. Όταν το κάνουν, και νομίζω ότι αρκετά από τα κεντροδεξιά, αν θέλετε, αλλά και τα κεντροαριστερά κόμματα τους τελευταίους μήνες επιχειρούν να το κάνουν. Βλέπετε την αγροτική πολιτική τους τελευταίους μήνες, βλέπετε την πολιτική για την ακρίβεια. Προεκλογικά πλέον επιχειρείται να αντιμετωπιστούν αυτά τα concerns, αν θέλετε. Το λάθος που κάνουν πολύ συχνά η πολιτική του κέντρου, η πολιτική των παραδοσιακών κομμάτων, αν θέλετε, είναι ότι δεν ξεχωρίζουν αυτόν που ουσιαστικά θέτει το μήνυμα στην ατζέντα συχνά, η οποία είναι η ακροδεξιά, από το ίδιο το μήνυμα. Δηλαδή, δαιμονοποιούν το μήνυμα, δαιμονοποιούν το ότι κάποια ζητήματα τα οποία συχνά θέτει η Εκκλησία στην ατζέντα, είναι πραγματικά υπαρκτά ζητήματα.
Ναι, είναι ερωτήματα λαϊκισμού με την έννοια όμως την πολιτική του όρου του λαϊκισμού. Δηλαδή έχουν τη βάση τους στα λαϊκά στρώματα, έστω και αν διατυπώνονται με έναν, ας το πούμε, τέτοιο τρόπο απλοϊκό, αλλά χρήζουν απαντήσεων. Πείτε μου,
θα σας έλεγα
σε
ότι 20
δεύτερα.
Το να απαντάς στα προβλήματα της μεσαίας τάξης, έτσι, του 70% αν θέλετε των ψηφοφόρων των πολιτών, δεν είναι λαϊκισμός. Είναι αναγκαιότητα και είναι, αυτό είναι πραγματική πολιτική.
Και σας έπρεπε να έχει γίνει γρηγορότερα. Σε επόμενη συζήτησή μας θα σας ζητήσω και συμβουλή, αν ήθελα να κατέβω υποψήφιος, τι θα έπρεπε να κάνω πρώτο. Αλλά αυτό σε
μια... πολύ μεγάλη
μια
χαρά,
φορά που θα έχουμε χρόνο για να τα ακούει και κόσμος. Ναι, μετεκλογικά τώρα δεν προλαβαίνω κιόλας, δεν με βάζει κανείς στο ψηφοδέλτιό του, οπότε δεν θα μου είναι χρήσιμο. Ο κύριος Γεράσιμος Ζαγορίτης, Σύμβουλος Στρατηγικής και Επικοινωνίας, ευχαριστώ πολύ κύριε Ζαγορίτη. Γεια σας.
Να είστε καλά, καλό βράδυ.
Επειδή λέγαμε για το sing, sing, sing στην αρχή, με αφορμή τη μέρα που γεννήθηκε ο Μπένι Γκούντμαν, να τα ακούσουμε όμως και από το δημιουργό του, τον Λουί Πρίμα. Που είχε βάλει και στίχους ο άνθρωπος, οπότε έχει και ορχήστρα. New Orleans Gang, νομίζω ότι την έλεγε, δεν είμαι σίγουρος. Είμαι σίγουρος ότι έρχεται δελτίο ειδήσεων. Μετά μένετε πρώτα με την Έλληνα Καραγιάννη και εμείς τα λέμε τη Δευτέρα λίγο μετά τις 6. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Το είδα, Λίνα, για το Ρώσο Χάκερ. Γεια σας. Now you're singing with a swing. Do 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 do